Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidma, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal din is-sensiela Ħsejjes Mużikali li titratta l-iżvilupp tal-mużika elettronika tul is-snin. Il-kompożizzjonijiet li fetħu l-programm tagħna kienu ta' Paul Lansky u Neil Rolnick. Illum il-ġurnata l-elettronika tilab part importanti fil-ħajja ta' kuljum u dan japplika wkoll għall-mużika. Nistgħu nsemmu l-mużika popolari fejn spiss insibu numru ġmielhom ta' kompożizzjonijiet li jindaqqu fuq synthesizer jew addirittura ġġenerati minn computer. Bl-istess mod anke kompożituri ta' natura aktar serja biex insejħulhom hekk ġieli iħaltu ħsejjes elettroniċi ma' dawk ta' strumenti konvenzjonali. Hekk kif l-apparat teknoloġiku beda u kompla jevolvi fis-snin 40, 50 u 60, diversi kompożituri bdew jistħarġu kif dawn il-mezzi setgħu ikunu relevanti għall-mużika. B'mod partikolari billi jinħolqu ħsejjes ġodda. Minkejja dan tajjeb li nżommu f'moħħna li l-mużiċisti kienu ilhom sekli sħaħ ifittxu ħsejjes mhux tas-soltu. Nistgħu nsemmu kif Vivaldi ġieli imita l-għana tal-għasafar fil-mużika tiegħu, jew it-tempesta fis-Sinfonija Pastorali ta' Beethoven. Din it-tendenza kienet ukoll preżenti forsi b'mod aktar evidenti fil-bidu tas-seklu 20. Ngħidu aħna hekk kif numru ta' kompożituri bdew jispiraw ruhom minn makkinarju industrijali, l-istess bħal artisti viżivi futuristi. Kompożituri oħra fiċċew li jużaw strumenti ġodda. Xi drabi dawn l-istrumenti kienu invenzjonijiet ta' terzi persuni jew inġiniera, u f'xi każijiet kienu l-kompożituri stess li ħolqu dawn l-istrumenti. Dawn l-innovazzjonijiet nistgħu nqishom bħala predeċessuri importanti tal-mużika elettronika u huma wħud minn dawn l-esperimenti biex nsejħulhom hekk li ser nittrattaw f'dan l-ewwel programm. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa l-Amerikan Charles Ives imwieled fl-1874. Wieħed mill-persuni li kellhom jinfluwenzawh ħafna kien missieru George Ives, li kien jinteressa ruħu ħafna fil-mużika u kien surmast tal-banda. George Ives kien jesperimenta bit-toni u l-intervalli mużikali. Wieħed mill-esperimenti tiegħu li kellu jibqa' mfakkar minn ibnu Charles kien li jiġi replikat il-ħoss ta' ampiena tal-knejjes fuq il-pjanu. Esperimenti ieħor kien meta żewġ banet differenti immarċjaw kontra xulxin. Kull waħda minnhom iddoq melodija totalment differenti. Charles uża dan l-effett fix-xogħol tiegħu Putnam's Camp. George u Charles Ives esperimentaw ukoll bl-effett tad-distanza fuq in-noti mużikali. Esperimenti li Charles irrefera għalihom f'wieħed mix-xogħlijiet l-aktar popolari tiegħu. The Unanswered Question. Kien għalhekk li Charles Ives dejjem kien gburi li jirrikonoxxi l-influenza li missieru ħalla fuqu, anke jekk George Ives ma jitqies bħala kompożitur. Ives kien jikkomponi wara l-ħin tax-xogħol, imma dan ma jfissirx li ma kitibx ammont konsiderevoli ta' mużika. Jingħad li kien jikteb malajr. Hekk kif il-estim il-karta ta' jdejh iwaddaba mal-art fejn ma jarajix biex imbagħad tinġabar u tintrefa aktar tard. Minħabba f'hekk ċertu manuskritti ta' Charles Ives instabu fik xaxen merfuha kif ġie ġie. Naddu għal xogħol ta' Charles Ives li huwa l-largo li jiftaħ 3/4 tone pieces li huwa xogħol miktub fl-1924. Dan ix-xogħol jindaq fuq żewġ pjanijiet li jkunu ntonati b'mod differenti, kwart ta' ton differenza bejn xulxin. smajna Largo minn 3/4 tone pieces ta' Charles Ives. Hawnhekk tajjeb li ngħidu kelmtejn dwar din is-sensiela ta' programmi. Kif diġà għedna ser nittrattaw il-mużika elettronika fil-parti l-kbira tagħha miktuba mis-snin 50 sal-lum. F'dawn il-programmi ser niltaqgħu mat ta' kompożituri f'ordni kważi kronoloġika. U għalhekk li f'dan l-ewwel programm qed nittrattaw numru ta' xogħlijiet jew esperimenti li nistgħu nqisuhom bħala predeċessuri tal-mużika elettronika. Tajjeb ukoll inżommu f'moħħna li d-dinja tal-mużika elettronika tikkonsisti f'diversi frijej. Hemm dawk ix-xogħlijiet klassiċi jew biex nsejħulhom hekk serji ta' kompożituri bħal Edgard Varèse, Karl-Heinz Stockhausen, Paul Lansky u Mario Davidovski. Hemm ukoll mużika ta' natura popolari li llum il-ġurnata tuża ħafna aktar apparat elettroniku milli strumenti akustiċi. Hawnhekk nistgħu nsemmu mużiċisti u gruppi avantgardisti ta' snin 70 bħal Alan Parsons Project u Tangerine Dream. U kif il-mużika pop elettronika splodiet fis-snin 80. Imbagħad hemm ukoll mużika li nistgħu nqisuha bħala x'imkien fin-nofs. Fosthom dik magħrufa bħala ambient music ta' kompożituri bħal Brian Eno. F'din is-sensiela nittama li nkunu nistgħu nesponu eżempji ta' dawn it-tipi ta' mużika. Sintendi b'dożi differenti. L-enfasi ser tkun fuq kompożizzjonijiet ta' xeħta aktar klassika jew akademika. Imma ngħaddu għal aktar mużika, it-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu f'dan il-programm huwa Olivier Messiaen li għex bejn l-1908 u l-1992. Messiaen kien kompożitur, organist u ornitologist, u dawn l-aspetti joħorġu wkoll fix-xogħlijiet tiegħu. Għax fost dawn nistgħu nsemmu numru kbir ta' xogħlijiet għal strumenti tat-tastiera u anke xogħlijiet ispirati mill-kant tal-għasafar. It-teknika li nsibu fix-xogħlijiet ta' Messiaen evolviet maż-żmien. Messiaen kien iżid tendenzi ġodda fix-xogħlijiet tiegħu ma' dawk aktar bikrin, aktar milli jibdel dawn il-karatteristiċi. Il-mużika ta' Messiaen hija taħlita individwali ta' influenzi differenti li varjaw minn teknikalitajiet tar-raga indjana, mużika medjevali Franċiża u it-12 tone technique. Il-kompożitur uża u ħallat dawn l-elementi kollha f'bosta mix-xogħlijiet tiegħu, fosthom fis-Sinfonija Turangalila. Hawn tajjeb li ngħidu kelmtejn dwar dan ix-xogħol. Il-kelma Turangalila ġejja minn żewġ kelmiet. Turanga li fis-Sanskrit tfisser il-ħin għaddej, jew ritmu, u lila li tirreferi għal azzjoni divina, jew il-ħolqien tal-ħajja. Għalhekk Turangalila hija meditazzjoni dwar l-att tal-kreazzjoni tal-ħajja. Turangalila hija maqsuma f'għaxar movimenti, u l-eżekuzzjoni tagħha titlob orkestra kbira li tinkludi fost l-oħrajn Ond Martenot, tastiera elettronika li intużat ukoll minn qatt ta' kompożituri ta' mużika tal-films, l-aktar il-films tal-biża. Dan l-istrument nistgħu nqisuh bħala wieħed mill-aktar instrumenti elettroniċi bikrin. Nisimgħu għalhekk il-ħames moviment tas-Sinfonija Turangalila ta' Olivier Messiaen li ser jiġi segwit minn Netherlands Radio Philharmonic imexxija mis-sur Mast Jean Fournet. Thank you. smajna il-ħames moviment tas-Sinfonija Turangalila ta' Olivier Messiaen. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fejn nisimgħu kompożizzjonijiet elettroniċi. Jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nagħtu ħarsa lejn diversi predeċessuri tal-mużika elettronika. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Amerikan George Antheil li għex bejn l-1900 u l-1959. Fl-1923 Antheil mar Pariġi, il-mekka tal-artisti ta' dak iż-żmien, u hemm seta' jitħallat ma' ħbieb bħal Ernest Hemingway, James Joyce, Eric Satie u Pablo Picasso. Fis-snin 30 reġa' lura lejn l-Amerika minħabba s-sitwazzjoni ekonomika xejn sabiħa li kienu għaddejjin minnha l-ekonomiji l-kbar. Wara snin ta' kriżi, il-gwerra ispirat lil Antheil biex jerġa' jibda jikkomponi, u r-riżultat kienet is-Sinfonija numru 4 intitolata 1942. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' George Antheil huwa il-Ballet Mécanique tal-1924, fejn il-kompożitur daħħal qatt ta' ħsejjes futuristiċi, l-aktar tal-perkussjoni. Dan kien intis bħala kollaborazzjoni bejn qatt ta' artisti, inkluż Fernand Léger, li ħadem fuq filmat esperimentattiv. Fil-fatt, Léger serva xi żmien bħala soldat, u għalhekk mhix sorpriża li l-arti tiegħu tkun influwenzata wkoll minn makkinarju u ajruplani. Dan jikkumplimenta l-mużika ta' George Antheil, għalkemm rridu nsemmu wkoll li x-xogħlijiet tal-artisti rispettivi baqgħu separati għal ħafna żmien. Fuq kollox nistgħu nqisu dan l-interess taż-żewġ artisti fil-makkinarju industrijali u t-teknoloġija ta' dak iż-żmien bħala pass ieħor il quddiem fl-avventura tal-kompożituri biex joħolqu ħsejjes ġodda, li aktar tard kellha tilħaq il-qofol tagħha bil-mużika elettronika. Nisimgħu għalhekk il-ftuħ tal-Ballet Mécanique ta' George Antheil. Thank you. Smajna il-ftuħ tal-ballet mekkanik ta' George Antheil. Naddu issa għal-mużika ta' kompożitur ieħor, din id-darba Harry Partch. Dan huwa kompożitur uniku fl-istorja tal-mużika. Għal ħafna snin huwa ħadem waħdu mingħajr ma kien jafu ħadd. Huwa ma aċċettax prinċipji bażiċi fil-mużika ta' żmienu. Fosthom l-istrumenti mużikali, il-kontrapunt u s-sistema ta' noti mużikali b'nofs ton il-bogħod minn xulxin. Dan waslu biex jibda jibni l-istrumenti tiegħu. Huwa ħadem fuq sistema ta' intonazzjoni li ma setgħux titpoġġa fil-prattika fuq l-istrumenti tas-soltu. Dan juri x-xebħ bejn dan il-mużiċist u kompożituri oħra tal-mużika elettronika fis-sens li kollha kemm huma rridu jinvestigaw firxa ġdida ta' ħsejjes li imorru l-hemm minn noti konvenzjonali użati fil-mużika. Ta' 28 sena Harry Partch ħaraq il-mużika kollha li kien kiteb sa dakinhar, u b'sodisfazzjon kbir u b'determinazzjoni beda jfittex modi ġodda għall-mużika ġdida. L-ewwel tentattivi tiegħu ta' snin 30 kienu jinkludu l-istrument Adapted Viola. Din il-viola kella il-parti ta' fuq, jiġifieri il-fingerboard, mibdula ma' waħda ta' violonċell, sabiex il-distanza bejn nota u oħra fuq il-kordi tkun waħda akbar. U bekk ikun aktar faċli li minn flok taqsam din il-distanza fi tnejn, tinqasam f'erba. Bekk dan l-istrument kien possibbli li minn flok nofs toni biss iddoq ukoll il-kwartijiet tat-toni. L-istrumenti ġodda maħluqin minn Harry Parch komplew jiżdiedu. U fost dawn Parch ħoloq ukoll sensiela ta' strumenti tal-perkussjoni. Meta wieħed jirnexxielu jara eżekuzzjoni ta' xogħlijiet ta' Parch, parti sewwa mill-interess ikun dawn l-istrumenti infushom. Ix-xogħol ta' Harry Parch li ħejjejt huwa Delusion of the Fury li joħodna għal nofs snin 60. Fost l-istrumenti li huma meħtieġa biex jittella dan ix-xogħol, nistgħu nsemmu Cloud Chamber Bowls, Spoils of War, Diamond Marimba, Quadrangularis Reversum, Marimba Eroica u Blue Rainbow. Aħna ser nisimgħu l-introduzzjoni ta' dan ix-xogħol intitolata Exordium, segwit minn diversi mużiċisti immexxija minn Danny Mitchell blajnuna tal-kompożitur innifsu. smajna Exordium minn Delusion of the Fury ta' Harry Parch. F'dan il-recording tal-1969 il-mużiċisti daqgħu diversi strumenti li huma partikolari għall-mużika ta' Harry Parch. Qed tisimgħu il-programm ħsejjes mużikali li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'din is-sensiela ser nittrattaw l-istorja tal-mużika elettronika u f'dan l-ewwel programm qed nisimgħu mużika li għalkemm mhijiex elettronika għandha l-eruq tagħha fl-esperimentazzjoni u t-tiftix għal ħsejjes ġodda. L-aħħar kompożitur li ser niltaqgħu miegħu illum huwa Conlin Nancarrow li għex bejn l-1912 u l-1997. Fera fejn ħafna kompożituri Amerikani kienu qed jużaw l-aktar żviluppi riċenti biex jipproduċu l-mużika, Nancarrow kiteb ħafna mużika tiegħu għal strument li kien ilu li ħareġ mill-moda, il-player piano, fejn il-piano idoq noti skont toqob li jittaqbu f'roll apposta li jimbagħad jgħaddim il-piano. Il-mużika ta' Nancarrow nistgħu nxebbħuha mal-mużika elettronika mhux għaliex tuża l-aħħar teknoloġija, imma għaliex il-player piano offra lil Nancarrow il-possibilità li jikteb il-mużika li jrid, fejn daħħal ritmi u tlaqqih ta' noti komplikati li huma diffiċli jindaqqu mill-idejn tal-pjanist. Dan kien ukoll wieħed mill-għanijiet ta' kompożituri tal-mużika elettronika, ngħidu aħna meta bdew iħaltu flimkien recordings differenti. L-ewwel recordings tal-mużika ta' Nancarrow ħarġu fis-snin 60, imma l-mużika tiegħu bdiet tittieħed bis-serjetà fis-snin 70 sakemm fl-1982 il-MacArthur Foundation tagħtu għajnuna konsiderevoli biex ikompli esperimenta b'dawn ix-xogħlijiet. L-istudji li Nancarrow kiteb għal player piano, apparti milli huma oriġinali u inventivi għall-aħħar, jesploraw ritmi differenti. Il-kompożitur idaħħal linji differenti tal-mużika li jimxu b'ritmi differenti. Hawn xieraq li nisimgħu xi ftit minn din il-mużika permezz ta' l-istudju numru 1, wara nisimgħu l-istudju numru 36 u nisimgħu wkoll l-istudju numru 5 f'arranġament għal diversi strumenti. Kienet il-mużika ta' Conlin Nancaro, mis-sensila ta' Studies for Player Piano, smajna l-istudju numru 1, imbagħad l-istudju numru 36 u l-istudju numru 5. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Fil-programm li jmiss nibdew nittrattaw xi kompożituri bikrin ta' mużika elettronika fosthom Karl-Heinz Stockhausen. Insemmilkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.